Πάμε ως το Παρίσι, εκείνο ο αντιπεριφερειάρχης ο Γιώργος Αλεξάκης, διεθνών και ευρωπαϊκών θεμάτων και σχέσεων. Ήταν στο Μοπελιέ της Γαλλίας και τώρα βρίσκεται στο Παρίσι, στο αεροδρόμιο. Καλημέρα κύριε Αλεξάκη.
Καλημέρα, καλημέρα. Όπως είπατε, είμαι στο ταξίδι της επιστροφής. Ξεκίνησα στις 6 το πρωί από το Μοπελιέ και ελπίζω να
βρεθώ. Ναι. Για να δούμε. Μας ακούτε?
Ναι,
τώρα ναι, πείτε μας. Ξεκινήσατε, είπατε, τα ξημερώματα 6 ώρα.
Το πρωί στις 6 με την πρώτη πτήση. Θα πετάξω αργότερα στην Αθήνα και μετά στο Ηράκλειο. Όμως αφήνω το Μοπελιέ με πολύ καλές αναμνήσεις. Γιατί η συνάντησή μας με τις υπόλοιπες μεσογειακές περιφέρειες ήταν αρκετά παραγωγική και προγραμματίσαμε και τη δράση μας για το επόμενο διάστημα. Ξέρετε, αυτή την εποχή αυτό που απασχολεί τις περιφέρειες είναι τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια με το νέο προγραμματικό πλαίσιο της περίοδου 2021-2027. Σε λίγες μέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κομισιόν θα εγκρίνει τον Green Deal. Το Green Deal είναι η γενική πολιτική που θα ακολουθηθεί τα επόμενα χρόνια. Και οι λέξεις έχουν το νόημά τους. Green σημαίνει πράσινο, περιβαλλοντικό, βιώσιμο, αειφορία. Και Deal σημαίνει μια μεγάλη συμφωνία που πρέπει να κάνουμε όλοι για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Αυτή η μεγάλη συμφωνία εξειδικεύεται σε όλες τις διαστάσεις της ζωής του Ευρωπαίου πολίτη. Μία από αυτές είναι μια υποενότητα, είναι η μπλε συμφωνία, το Blue Deal. Αυτό έχει να κάνει με ό,τι αφορά τη θάλασσα. Και επειδή εμείς είμαστε νησί και παράκτη περιοχή, μας αφορά ιδιαίτερα. Εδώ ο σκοπός είναι να αξιοποιήσουμε το δυναμικό που μας δίνει η θάλασσα. Μιλάμε για την αξιοποίηση του παράκτιου τουρισμού. Μιλάμε για την αξιοποίηση της αιωλικής ενέργειας από τη θάλασσα. Μιλάμε για αξιοποίηση της αλληλείας με σκεπτικό βιωσιμότητας και αειφορία. Μιλάμε για την αυτιγική, μιλάμε για τους υδρογονάνθρακες, μιλάμε για την βιοτεχνολογία, τη γαλάζια. Μιλάμε για τις υδατοκαλλιέργειες, όλα αυτά που δίνουν πραγματικά οικονομική δύναμη και ζωή στα νησιά και στις παράκτιες περιοχές, αλλά πρέπει να τα δούμε στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής προστασίας και αειφορίας. Αυτή είναι η σκέψη μας, αυτό είναι ο προβληματισμός μας. Τώρα, πιο συγκεκριμένα,
αυτό,
διάσαμε και τα αποτελέσματα ενός ευρωπαϊκού έργου που τρέξαμε όλοι μαζί και λέγεται Co-Evolve και έχει να κάνει με κάτι που μας ενδιαφέρει και εμάς. Πώς θα κάνουμε sustainable tourism, δηλαδή βιώσιμο τουρισμό. Ο σκοπός δεν είναι να γεμίζεις από τουρίστες που δεν θα προστατεύουν το περιβάλλον ή θα έχεις φαινόμενα υπέρ τουρισμού, αλλά να μπορεί να υποδέχεται μια περιοχή τόσο κόσμο όσο πραγματικά αντέχει, χωρίς να αλλοιώνεται το περιβάλλον της και η μορφολογία της περιοχής. Βάλτε στο μυαλό σας τη Σαντορίνη. Είναι αλλιώς το χειμώνα, αλλιώς το καλοκαίρι. Και πάμε σε μια πιο μικρή εικόνα. Η Χερσόνησος είναι αλλιώς το καλοκαίρι, αλλιώς το χειμώνα.
Σωστά.
Αυτός ο υπερτουρισμός μπορεί πολλές φορές να αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά μιας περιοχής και αυτό δεν είναι καλό. Άρα πρέπει να βρούμε μεθόδους για να διατηρήσουμε το βέλτιστο μέγεθος πληθυσμού, χωρίς βέβαια να χάνουμε εισόδημα από τον τουρισμό, γιατί αυτό είναι η μεγάλη πηγή, πουρτοπαραγωγική πηγή για το νησί μας τουλάχιστον.
Και αν θυμάμαι καλά, πρόσφατα κύριε Αλεξάκη, πέρα από τα δικά σας τα ταξίδια, είχαμε δει ένα τέτοιο όριο να μπαίνει, ας πούμε, στους επισκέπτες μιας πασίγνωστης πόλης στον κόσμο, της Βενετίας, που έτσι, για να περιοριστεί όλο αυτό το ποδοβολητό και βεβαίως η καταστροφή των μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε, νομίζω, και εμείς, να έχουμε ποιότητα και παράλληλα να προστατεύουμε τα μνημεία που μας φέρνουν όχι για μια χρονιά αλλά για πάντα έσοδα.
υπάρχουν περιοχές στον πλανήτη που έχουν αυτά τα φαινόμενα του υπερτουρισμού. Η περιοχή της Βενετίας είναι μια τέτοια περιοχή. Έχει τύχει να είμαι εκεί και να δω με τα μάτια μου ενέργειες ακτιβιστών, τοπικών ακτιβιστών, που θέλουν να εμποδίσουν την προσέλευση των πολύ μεγάλων κρουαζιεροπλοίων. Αυτό για δύο λόγους. Γιατί τα κρουαζιερόπλοια με τις μεγάλες μηχανές τους διαταράσσουν την ήρεμη ροή του νερού στα κανάλια και δημιουργούν μεγάλη αναστάτωση στην τοπική θάλασσα. Και δεύτερον, ο υπερβολικός αριθμός τουριστών. Η λύση σε αυτά είναι να κάνεις μια καλύτερη διασπορά του κόσμου στις ημέρες της εβδομάδας, στις ημέρες του μήνα, σε όλο τον χρόνο, ούτως ώστε να μην έχουμε τα γνωστά την ένταση του τουρισμού σε ορισμένες ώρες και ορισμένες ημέρες, να τους δείξεις και άλλα αξιοθέατα σε μια περιοχή, ώστε να διατηρηθεί πιο ομαλά ο τουρισμός, να υποφεληθούν και οι γύρω περιοχές από ένα από κάτι που είναι destination, από κάτι που είναι προορισμός.
Ναι, προορισμός βέβαια.
Να ωφεληθούν και οι διπλανές περιοχές. Όμως θα ήθελα να σας μεταφέρω και μια θετική εμπειρία από την πόλη της του Μοντπελιέρ. Είναι μια πόλη στη Νότια Γαλλία, είναι σχεδόν κοντά στη θάλασσα, είναι φοιτητού πολύ, με ζωντανή πόλη. Το βράδυ μέχρι αργά ο κόσμος ήταν έξω στις καφετέρειες, στο εστιατόριο, στους δρόμους, τριγυρνούσε. Έχει ένα ιστορικό κέντρο αξιόλογο, στο οποίο έχει απαγορευτεί η είσοδος των αυτοκινήτων και η κίνηση γίνεται με ποδήλατα, με πατίνια και με ένα τραμ που είναι σε μορφή σταυρού. Φανταστείτε ένα σταυρό να διασχίζει την παλιά πόλη και εξυπηρετεί επαρκώς τις ανάγκες των πολιτών. Σε έκτακτες περιπτώσεις μόνο μπορούν να μπουν γεωταχή αυτοκίνητα μέσα ή και ταξί ακόμα. Μετά το ιστορικό κέντρο πολεοδόμησαν, έκαναν ανάπλαση μιας περιοχής που είναι παραποτάμια και την έχουν ονομάσει την περιοχή αυτή Αντιγόνη. Όχι τυχαία, τιμώντας την Ελλάδα. Και όλοι οι δρόμοι στην περιοχή αυτή έχουν ελληνικά ονόματα, όπως ο Δήλος, Ποσειδών. Είναι ευχάριστο για ένα Έλληνα να περπατάει εκεί και να βλέπει ονοματισμένους δρόμους με αρχαία ελληνικά ονόματα.
Και το Διόνυσο δεν τον εβάλανε καθόλου τυχαία βέβαια, αφού περνάνε καλά και έχουν, ξέρουν οι άνθρωποι εκεί πώς να ζουν και μπράβο τους.
Αυτή η περιοχή οριακά τελειώνει στις όχθες ενός ποταμού που διασχίζει την πόλη και από την άλλη πλευρά βρίσκεται το επιβλητικό κτίριο της περιφέρειας Οξυτανή. Η περιφέρεια λέγεται Οξυτανή και η έδρα της είναι στην πόλη Μοντπελιέρ. Είναι σχεδόν ένας ουρανοξύστης, όχι βέβαια πάρα πολύ μεγάλος, 15 όροφοι. Το πιο ψηλό κτίριο στην πόλη που συμβολίζει την περιφερειακή εξουσία. Όντας το πιο ψηλό κτίριο δείχνει το ποιος έχει την εξουσία σε αυτή την πόλη. Αυτό είναι συμβολικό. Βέβαια το κτίριο είναι αρκετά λειτουργικό. Έχει ένα αμφιθέατρο για τις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, πάρα πολύ ωραίο, λειτουργικό.
Το είδα, το αντέγραψα από εσάς και το έχουμε δημοσιεύσει ήδη στο Politica.gr για να δει ο κόσμος και κάποιες εικόνες από αυτές που έχετε την ευχαρίστηση να τις βλέπετε εσείς.
Και θα σας πω ότι η λειτουργικότητά του έγκυται όχι μόνο στο να είναι οι σύμβουλοι, οι περιφερειακοί αρχοί να συνεδριάζουν, αλλά υπάρχουν θεωρία για τους πολίτες, για τους δημοσιογράφους, για τους υπαλλήλους, κατάλληλα οργανωμένα, ώστε όλοι να κάνουν τη δουλειά τους με τον καλύτερο τρόπο. Επίσης, κάτι άλλο σημαντικό, σε αυτά τα κτίρια που δημιουργήθηκαν την εποχή του Μιτεράν, ο οποίος δημιούργησε τις περιφέρειες στη Γαλλία, τις πρίτησε με μεγάλα κτίρια, συμβολίζοντας την περιφερειακή εξουσία, την εξωτερική της μορφή, αλλά και στην εσωτερική τους, παρατήρησε το εξής, ότι έχουν πάρα πολλές αίθουσες συνεδριάσεων και συναντήσεων, 50 ατόμων, 20 ατόμων, 10 ατόμων, 5 ατόμων, δίνοντας έμφαση στην ομαδική εργασία, στη συνεργασία. να σας θυμίσει για αντιπαράθεση στα ελληνικά δημόσια κτίρια, τα οποία στηβάζουν σε εύξηση υπαλλήλους χωρίς να έχουν ένα τραπέζι συναντήσεων, συνεδριάσεων, αίθουσες συνεργασίας. Αυτό αντανακλά τον διαφορετικό τρόπο εργασίας δημοσίου στη μία περίπτωση και στην άλλη. Στη μία έχουμε την ατομική δράση, ενώ στην άλλη έχουμε τη συλλογική δράση.
Σωστά.
Και η δομή του χώρου προειδεάζει τον τρόπο.
Για να δούμε αν δεν κόπηκε η γραμμή. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, μια ερώτηση μόνο. Βλέπετε κόσμο εκεί με τον ιό, έχουν επηρεαστεί με τον κορονοϊό?
Ναι, να σας πω. Στο αεροπλάνο, στο αεροδρόμιο είδα ανθρώπους με μάσκες. Όχι πάρα πολλούς, αλλά αν σας πω ότι ήταν το 1% είναι σημαντικό.
Μάλιστα. Εσείς τρομάξατε, κύριε Αλεξάκη, είστε επιφυλακτικός απέναντι σε αυτό που βλέπετε? Με ακούτε? Για να δούμε αν τα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη συνομιλία που είναι σημαντική, νομίζω. Με ακούτε? Λοιπόν, θα προσπαθήσω να το ξανακαλέσω. Δώσ' μου μονάχα ένα σκαρτό σου λεπτό. Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του, όταν αγγίζεις το ωραίο πρόσωπο του, να με θυμάσαι ένα λεπτό. Λοιπόν, η τεχνολογία μας πρόδωσε, αλλά εμείς επιμένουμε για να πούμε τουλάχιστον ένα γεια. Έλεγα, κύριε Αλεξάκη, σας τρομάζει αυτή η εικόνα? Πώς, όταν βλέπετε δηλαδή κάποιους ανθρώπους μας με μάσκες, έτσι να μας μεταφέρετε, και πώς αντιδρούν και οι άλλοι εκεί?
Όχι, δεν αντιδρούν, δεν με πανικό. Όλοι κάποιοι άνθρωποι έχουν επιλέξει να φοράνε προληπτικά μάσκες. Σας λέω έτσι χωρίς να το μετρήσω, περίπου το 1% των ανθρώπων που είδα στο αεροδρόμιο τριγύρω μου, χωρίς πανικό.
Έτσι.
Ήταν μια επιλογή τους. Από τις κουβέντες που έχουμε κάνει, ο ιός δεν σκοτώνει τους Ευρωπαίους, να το πω αλλιώς, δεν σκοτώνει τους μη Ασιάτες. Απλά αρρωσταίνει, ταλαιπωρείς, αλλά τα όρια είναι πολύ μακριά από το να εξασθενείς κανείς από αυτό το ιό, ειδικά όταν δεν είναι Ασιάτης.
Η επόμενη αποστολή σας ποια θα είναι?
Η επόμενη αποστολή θα είναι σε 10 μέρες περίπου στις Βρυξέλλες, όπου μαζί με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον Σταύρο τον Αρναουτάκη, και τους υπόλοιπους περιφερειάρχες της Ελλάδας θα έχουμε μια επίσκεψη στα πλαίσια της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας της Βρυξέλλης για ενημέρωση στην Κομισιόν. Αυτό θα είναι μια ημέρα εργασίας με πάρα πολλές συναντήσεις από διαφορετικές γενικές διευθύνσεις και ενημέρωση πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα, σε οικονομικά θέματα, διαχείριση προγραμμάτων. Νομίζω ότι εκείνες οι μέρες θα αξίζει τον κόπο να τα πούμε ξανά και να σας μεταφέρουμε το κλίμα που θα μας εμπεδώσουν στις Βρυξέλλες.
Εννοείται. Καλή επιστροφή. Σας περιμένουμε στο Ηράκλειο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Αλεξάκη.